Σοκαρισμένοι όλοι μας από την είδηση της εγκληματικής σεξουαλικής κακοποίησης του 12χρονου παιδιού, αναζητήσαμε να μιλήσουμε με τον παιδοψυχίατρο Μιχάλη Μάντζαρη, για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τις συνέπειες του τραύματος στον ψυχισμό του κοριτσιού. Πώς θα κατανοήσουμε τα σημάδια της κακοποίησης? Γιατί ένα παιδί που υποφέρει δεν μιλά? Η ζωή του υπόλοιπη καταστρέφεται? Ποια είναι τα λάθη των γονιών και ποιος ο ρόλος του σχολείου? Επώδυνα συναισθήματα ντροπής, τύψεων και ψυχικής οδύνης είναι η γλώσσα της ανήλικης ζωής όταν συνθλίβεται από τη βία και την ανομαλία. Θέλω να πάμε και σε ένα πιο δύσκολο κομμάτι. Αναφερθήκαμε λίγο στη σεξουαλικότητα του εφήβου και πότε το σώμα πια και η ψυχή σιγά σιγά οριμάζει για να μπει σε μια πιο ενήλικη σταδιακά έτσι, ερωτική ζωή. Βλέπουμε όμως τους εφήβους να μας δείχνουν κάποια τέτοια σημάδια και βέβαια με αφορμή όλη αυτή την σοκαριστική εμπειρία που είχαμε όλοι οι Έλληνες με την περίπτωση της 12χρονης κοπέλας που κακοποιήθηκε σεξουαλικά από τον 53χρονο, όπως τον λένε όλοι στα μέσα ενημέρωσης, θα ήθελα λίγο να βοηθηθούμε όλοι και να καταλάβουμε, διότι ακούμε το σχόλιο ότι αυτό το κορίτσι έδειχνε μεγαλύτερο και οι συμπεριφορές του και το ντύσιμό του και τα λόγια του και ο τρόπος που μιλούσε έδειχναν ότι είναι πολύ μεγαλύτερη και φερόταν σαν γυναίκα. Άρα μπορούμε να μείνουμε λίγο στα σημάδια των συμπεριφορών, αυτών των πιο ερωτικών συμπεριφορών και πώς γενικότερα μπαίνει ένας έφηβος μέσα σε αυτή την ιστορία που λέμε σεξουαλικότητα και τι ζητάει και πώς φέρεται και πώς το δείχνει και τι σημαίνει όλο αυτό. Πότε είναι έτοιμος ένας έφηβος, σε ποιο στάδιο σιγά σιγά αρχίζει να αποζητά και την πραγματική πράξη, την ερωτική.
Κοιτάξτε, έτοιμος είναι όταν είναι σφαιρικά έτοιμος, όχι μόνο σωματικά. Σωματικά έτοιμος μπορεί να είναι ένας έφηβος και από την αρχική εφηβεία και από τη μέση εφηβεία. Ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ψυχικά έτοιμος να μπει σε ολοκληρωμένες σεξουαλικές επαφές. Τώρα εδώ σε αυτό που περιγράφεται, αυτές τις φρικτές ειδήσεις για τις οποίες ενημερωνόμαστε, που δυστυχώς υπάρχουν. Δυστυχώς υπάρχουν, η παιδική σεξουαλική κακοποίηση υπάρχει. Κατά καιρούς δυστυχώς ακούμε πολύ έντονα συμβάματα. Κάποιοι λένε ότι μερικές φορές αυτό παίρνει διαστάσεις επιδημίας. Έχει μεγάλο αυξημένο επιπολασμό, έχει μεγάλη συχνότητα. Μάθαμε κάτι και ήταν φρικιαστικό. Αλλά οι περισσότερες περιπτώσεις δεν καταγγέλλονται καν. Το τι θέση παίρνει ένα παιδί. Ένα παιδί μπορεί να εξερευνήσει τη σεξουαλικότητά του. Ένα παιδί μπορεί να είναι πολύ διαγερμένο. Ένα παιδί μπορεί μέσω της εμφάνισής του, του ντυσίματός του, να είναι πιο εξωστρεφές κάπως, να επιδιώκει την επιβεβαίωση, την ένταξη στην ομάδα, την αναγνώριση από τους άλλους, τους μεγάλους ενδεχομένως. Ακόμα μπορεί να υπάρχουν σε σχέσεις με ενήλικες, να υπάρχουν ξέρετε, και ένας αέρας, μια σαγήνης κάπως, αλλά προς Θεού, επουδενή, δεν μπορεί αυτό να οδηγεί στην αποπλάνηση και στη σεξουαλική κακοποίηση. Εδώ υπάρχει ο νόμος και πρέπει να σταθούμε σε αυτό για το τι ισχύει. Πάντα είναι κακοποίηση κάθε επαφή ενήλικα με έναν ανήλικο με στόχο τη σεξουαλική ικανοποίηση.
Ωραία.
Αυτό θέλω να πω. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία.
Να καταλάβουμε κάτι. Ένα παιδί 12, 13, 14, 15 που μπορεί να ντύνεται πιο ελκυστικά, πώς να το πω.
Ναι, λέτε ότι μπορεί να παρερμηνευτεί αυτό και να μην είναι καν στη στόχευση του παιδιού μία τέτοια, ας πούμε, διάσταση, πλευρά.
Ναι, μισό λεπτό. Έχει ανάγκη δηλαδή την επιβεβαίωση, αλλά δεν είναι ψυχικά έτοιμο για να προβεί και σε πράξη.
Καλά, σε καμία περίπτωση. Αλλά ακόμα ξέρετε και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Ακόμα και που εκεί τα πράγματα μπορεί να είναι και πιο όρημα, μπορεί να πει κανείς. Νομίζω χρειάζεται να είμαστε κάθετοι και να παραμείνουμε στους ορισμούς και στον νόμο για το τι είναι κακοποίηση. Χρειάζεται να είμαστε κάθετοι γιατί οι επιπτώσεις αυτών των ενεργειών, των πράξεων, των βιασμών, των αδικημάτων είναι ολέθριες για τον ψυχισμό των παιδιών.
Εξηγήστε μου γιατί είναι ολέθριες, σας παρακαλώ.
Ναι, σε πολλά επίπεδα. Σε πολλά επίπεδα. Τις περισσότερες φορές, όπως είπα, δεν καταγγέλλονται καν αυτά. Τα υποψιαζόμαστε. Από τις αλλαγές στη διάθεση, από την πτώση των επιδόσεων των παιδιών στο σχολείο, από την απόσυρσή τους, από τα ενδιαφέροντά τους και τις παρέες τους, ενδεχομένως από πράξεις που καταφεύγουν υπό την επίδραση της ντροπής και της βαθιάς ενοχής που νιώθουν τα ίδια, αυτοτραυματισμοί, απόπειρες αυτοκτονίας ενδεχομένως. Από αυτά κάπως μπορεί να υποψιαζόμαστε ότι κάτι μπορεί να έχει συμβεί και στο επίπεδο της κακοποίησης. Και φυσικά, τέτοιες πράξεις, ας πούμε, τέτοια συμβάντα στη ζωή τους επηρεάζουν καθοριστικά την ψυχοσεξουαλική τους εξέλιξη και το πώς μετέπειτα στην ενήλικη ζωή τους τοποθετούνται απέναντι στις σχέσεις με τους άλλους και φυσικά επηρεάζουν καθοριστικά την σεξουαλικότητά τους και το πώς απολαμβάνουν την ερωτική τους ζωή.
Να ρωτήσω κάτι τώρα. Γιατί δεν το λένε, δεν το μοιράζονται πολλές φορές, ακόμη και σε εσάς, δεν ξέρω, όταν έρχονται μέσα σε μια θεραπευτική σχέση που τουλάχιστον φτάνουν σε εσάς, ακόμα και εκεί που χτίζετε εσείς πάντα μια σχέση εμπιστοσύνης με τα παιδιά, τους είναι εύκολο να σας αποκαλύψουν κάτι τέτοιο και γιατί δυσκολεύεται ο ψυχισμός τόσο πολύ των παιδιών να μιλήσουν?
Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να εκφραστούν τα παιδιά. Όπως είπα, υπάρχουν βαθιά αισθήματα ενοχής και βαθιά ντροπή για αυτό που τους έχει συμβεί. Αισθάνονται ένοχα τα παιδιά. Δεν μπορούν να μιλήσουν γι' αυτό. Υπάρχει κι άλλος ένας πιθανός μηχανισμός που μπορεί να τα δυσκολεύει. Δηλαδή ότι τα έντονα τραυματικά πολλές φορές τα αποθούμε. Δεν μπορούμε να τα ανακαλέσουμε και είναι μια προστασία, μια άμυνα. Τα παιδιά πολλές φορές δεν μπορούν να θυμηθούν ακριβώς, δυσκολεύονται. Ειδικότερα αν έχει περάσει και κάποιος χρόνος, σχεδόν διαψεύδουν αυτή την κατάσταση. Παραμένουν όμως τα επακόλουθα, τα ψυχικά, οι ψυχικές επιπτώσεις. Βλέπουμε δηλαδή στα παιδιά ύποπτα σημάδια, έντονο άγχος, πανικό, τρόμο, φόβους που δεν είχαν, δυσκολίες στις κοινωνικές επαφές, που μας χτυπάνε τα καμπανάκια ότι μπορεί και να έχει συμβεί κάτι σε αυτό το πεδίο της κακοποίησης.
Ένας γονιός που ακούω τώρα και εγώ αυτά τα σημάδια που μας λέτε, πώς μπορεί να πλησιάσει το παιδί του, δηλαδή χρειάζεται πολύ κουβέντα?
Είναι καθοριστικός ο ρόλος των γονιών. Καθοριστική η στάση τους, ευρύτερα για τη σεξουαλική ορίμανση των παιδιών, μέσα σε αυτό μαζί με την επίβλεψη. Χρειάζεται οι γονείς να απαραίτητος να συνομιλούν με τα παιδιά. Και όταν λέμε να συνομιλούν, εννοούμε να ακούνε τα παιδιά. Να πιάνουν τα μηνύματα, να βλέπουν τα σήματα. Να έχουν χρόνο μαζί τους για να ακούσουν και να κατανοήσουν. Λιγότερο να σπέσουν εκ των προτέρων να συμβουλεύσουν. Βεβαίως και θα πούν στα παιδιά, ας πούμε, τι να προσέχουν, να τους μιλήσουν για το σώμα τους. Βεβαίως εκεί χρειάζεται και μια ενημέρωση πιθανόν και των γονιών για τη σεξουαλικότητα, γιατί μπορεί να υπάρχουν δυσκολίες και στη δική τους σεξουαλικότητα. Χρειάζεται μια ενημέρωση, έτσι ώστε οι γονείς να μιλάνε με ηρεμία, με ψυχραιμία για αυτά τα θέματα, να κατονομάζουμε με τους επιστημονικούς όρους σημεία του σώματος, να μην δαιμονοποιείται δηλαδή η σεξουαλικότητα επειδή υπάρχουν κίνδυνοι, αλλά να κατονομάζονται οι κίνδυνοι που υπάρχουν, να είναι ξεκάθαρο ότι το σώμα ανήκει στο κάθε παιδί και στον κάθε έφηβο, ότι έχει δικαίωμα να λέει όχι σε ανάρμοστες επαφές. Από μικρά παιδάκια χρειάζονται να ξέρουν τα παιδιά ότι δεν μπορεί κανείς να τους αγγίζει σε σημεία που μόνο οι ίδιοι μπορούν να αγγίζουν το σώμα τους και επίσης δεν μπορούν να αγγίζουν και άλλα παιδιά σε αυτά τα σημεία. Και επίσης οι γονείς χρειάζεται να λένε στα παιδιά ότι ναι, βεβαίως υπάρχει η ιδιωτικότητά τους, αλλά δεν υπάρχουν, πώς να πω τώρα, μυστικά που χρειάζεται να κρατάνε, τα οποία τους κάνουν να αγχώνονται, να ντρέπονται, να νιώθουν ένοχα, να μην κοιμούνται τα βράδια, πώς να πω, δεν υπάρχουν τέτοια μυστικά. Αυτά χρειάζεται να τα μοιράζονται μαζί τους, να νιώσουν άνεση και εμπιστοσύνη να τα μοιράζονται μαζί τους. Είναι γενικότερα πολύ καθοριστικός ο ρόλος των γονιών στο να προστατεύσουν και να διευκολύνουν τα παιδιά να μην βιώσουν τη σεξουαλικότητα ως τραυματική, αλλά να βοηθήσουν στο να είναι αυτό η πορεία προς την απόλαυση.
φεύγοντας δηλαδή από το περιστατικό της κακοποίησης μιας ανήλικης από ενήλικα και να πάμε λίγο και στις σχέσεις των παιδιών μεταξύ τους της ίδιας ηλικίας ή με λίγα χρόνια διαφορά. Εκεί λοιπόν τώρα που πολλά παιδιά προσπαθούν να ανακαλύψουν το σώμα τους, προσπαθούν να ανακαλύψουν την απόλαυση και βλέπουμε ότι υπάρχει μια σκληρότητα ανάμεσα στα παιδιά μεταξύ τους, ακόμη και στον τρόπο που θα μπουν μέσα στην ερωτική πράξη. Καταρχήν, πολλοί γονείς δεν ξέρουμε να πούμε στα παιδιά μας ποιο είναι το σημείο, ποιο είναι το χρονικό πλαίσιο που ναι, μπορείς να μπεις. Άλλοι είναι αυστηροί και λένε ότι αφού ενηλικιωθείς, αυτό πια έχει καταρριφθεί, βλέπουμε τι γίνεται και στα social και μέσα στο διαδίκτυο γενικότερα. Και εκεί υπάρχει έτσι ένα θολό τοπίο. Δηλαδή, ένα παιδί είναι πολύ ατομικό θέμα το πότε θα οριμάσει ερωτικά έτσι κι αλλιώς.
Φυσικά το κάθε παιδί έχει μια ξεχωριστή πορεία ορίμανσης ψυχοσεξουαλική. Νομίζω το βασικό είναι αυτό που υπενηχθήκατε, τα πράγματα να γίνονται σταδιακά, να υπάρχει μια διαδικασία προοδευτική, εξελικτική και τα παιδιά να μπορούν να απολαμβάνουν αυτή τη διαδικασία, να μην γίνονται απότομα τα πράγματα, να μην γίνονται, να πω και τη λέξη, βίαια το λέω γιατί υπάρχει και μια σύγχυση πολλές φορές της σεξουαλικότητας με την επιθετικότητα, της επιβολής, τα πράγματα να γίνονται με κοινές επιλογές, κοινές αποφάσεις, με αμοιβαιότητα, να προχωράνε στις σχέσεις με τους άλλους σε ένα τέτοιο κλίμα. Ούτε με άγχος, ούτε με ντροπή, ούτε με θυμό. Είναι πολύ σημαντικό, καθοριστικό, να υπάρχει πρώτα μία εξερεύνηση του σώματος και άντληση ικανοποίησης από το σώμα του κάθε εφήβου στην πρώτη εφηβεία. Φυσικά σε ένα περιβάλλον ιδιωτικότητας, να νιώσει άνετα με το σώμα του κάθε παιδί, ο κάθε έφηβος, να νιώσει ότι του ανήκει, ότι μέσα από αυτό μπορεί να απολαμβάνει. Έτσι να δημιουργήσει και μια πιο σαφή και πιο σταθερή εικόνα εαυτού, εικόνα σώματος.
Από τα 14-15 αρχίζουν να πειραματίζονται μαζί, να θέλουν να μπουν μέσα στην ερωτική πράξη.
Ναι, υπάρχει αυτό. Νομίζω υπάρχει βέβαια και μια τάση να προσπεράσουν σχεδόν την εφηβεία. Να γίνουν απευθείας ενήλικα, αυτόνομα, ανεξάρτητα τα παιδιά μέσα σε αυτή τη γρηγοράδα της εποχής, τη βιασύνη της εποχής.
Ναι, αλλά αυτό είναι κακοποίηση. Δηλαδή όταν ένα αγόρι 15 χρονών πιέζει το κορίτσι των 14 που και εκεί βέβαια ψάχνεται.
Φυσικά υπάρχει. Βεβαίως είναι κακοποίηση. Βεβαίως με τέτοιους όρους θα μιλήσουμε. Με μεγάλη έννοια για το θύμα και την προστασία του, αλλά εκεί βεβαίως και με μεγάλη έννοια και για το θήτη, τι γίνεται. Πολλές φορές είναι παιδιά που μπορεί να έχουν υποστεί τέτοιες συμπεριφορές επιβολής, ακόμα και σε αυτό το επίπεδο, και απλώς τις αναπαράγουν. Αυτά που έχουν ήδη βιώσει τα αναπαράγουν σε νέες σχέσεις τους με τους άλλους.
Αυτό λίγο μπορείτε να μείνετε σε αυτό το σημείο, σας παρακαλώ, για να το καταλάβουμε.
Ένα τραυματισμένο παιδί σε μικρή ηλικία, δύο δρόμους έχει μπροστά του συνήθως.
Είτε λοιπόν να παίρνει το ρόλο του θύματος.
Είτε να γίνεται ο θήτης σε μια νέα αντίστοιχη κατάσταση, επαναλαμβάνοντας από την άλλη πλευρά αυτό που έχει βιώσει.
Άρα ένας καταναγκασμός δηλαδή μιας επανάληψης, ένας ψυχαναγκασμός μιας επανάληψης που δεν τον αφήνει τελικά να απολαύσει, να χαρεί μια φυσιολογική ερωτική ζωή.
Ναι. Έτσι λειτουργούμε. Υπάρχει αυτός ο καταναγκασμός που περιγράφεται σε πολλές πτυχές μας. Έχουμε μια δυνατότητα να σκεφτούμε εκ των υστέρων, να κατανοήσουμε τι επαναλαμβάνουμε και ίσως τότε, πιθανώς και με τη βοήθεια της θεραπείας, της συνάντησης με ειδικούς, να διαφοροποιηθούμε από αυτό και να πούμε ότι εμείς τελικά επιλέγουμε κάτι άλλο και όχι αυτό που κάπως είμαστε προγραμματισμένοι να επαναλαμβάνουμε.
Και θα έλεγε κανείς γιατί μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία μιας ψυχαναγκαστικής επανάληψης. Δηλαδή εκεί είναι που ο κόσμος δυσκολεύεται και πολλοί ρωτάνε τώρα και γι' αυτό το 12χρονο κορίτσι, μα θα μπορέσει ποτέ να γλιτώσει, θα μπορέσει να έχει έναν άρτιο ψυχισμό και να λειτουργήσει ξανά, να είναι ένας φυσιολογικός άνθρωπος και να μπορέσει να ζήσει μια φυσιολογική ζωή. Τι είναι αυτό εκεί το τραύμα που δημιουργεί στον ψυχισμό του κάθε ανθρώπου που έχει υποστεί βία?
Κάθε περίπτωση φυσικά είναι διαφορετική. Χρειάζεται πολύ προσοχή να υπερασπιστούμε, να μην μιλάμε κι εμείς ειδικοί για περιπτώσεις χωρίς να έχουμε εξετάσει, χωρίς να ξέρουμε, χωρίς να γνωρίζουμε.
Τώρα μιλάμε γενικά,
Ναι, σίγουρα μιλάμε για πολύ δύσκολες καταστάσεις. Δεν ξέρω ποια θα είναι η στόχευση μιας ενδεχόμενης θεραπείας σε περιπτώσεις κακοποίησης, τι έχει προηγηθεί, τι έχει συμβεί σε εκείνη την περίπτωση, τι επιπτώσεις υπάρχουν και σε ποια βάση, πώς ήταν δομημένος μέχρι τότε ο ψυχισμός ενός παιδιού, ενός εφήβου. Σίγουρα μιλάμε για καταστάσεις που χρειάζονται πάρα πολύ προσοχή στη διαχείρισή τους. Διακριτικότητα, ηχεμήθεια.
Μας εξηγήσατε ότι είναι δύο οι δρόμοι βασικά που θα λειτουργήσει ένας άνθρωπος κακοποιημένος σεξουαλικά, ένα παιδί.
Ναι, αυτοί οι δύο δρόμοι είναι.
Ναι, γιατί όμως είναι μόνο αυτοί οι δύο δρόμοι, αυτό ουσιαστικά.
Κυρίως αυτοί οι δύο δρόμοι. Ξέρετε, μπορεί να υπάρχουν επανορθωτικές εμπειρίες κάπου στη ζωή του παιδιού, του εφήβου, που να είναι καθοριστικές και να αλλάξουν κάπου στην πορεία, να μπουν, να υπάρξει προστασία, φροντίδα. Και το ρόλο του σχολείου μπορεί να είναι πολύ καθοριστικός. Μιλάμε για παιδιά, για μαθητές δηλαδή.
Ναι,
ο ρόλος του σχολικού ψυχολόγου θα μπορούσε να είναι πολύ καθοριστικός στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων, φαινομένων. Και κάπως μπορεί και κάποιες νέες εμπειρίες ζωής να λιάνουν κάπως τα πράγματα και να μην επαναλαμβάνονται έτσι και μόνο έτσι.
Είναι ξεκάθαρο, τουλάχιστον για μένα καταλαβαίνω. Χρειάζονται επανορθωτικές εμπειρίες. Τώρα, γιατί νιώθουν ενοχή, πώς μπορεί ο ψυχισμός να νιώθει ενός παιδιού ότι το προκάλεσε κιόλας?
Δυστυχώς υπάρχει αυτό. Είναι μια αυθόρμητη, αυτόματη τάση των παιδιών να ενοχοποιούνται. Πολλές φορές και από τη στάση των μεγάλων κακοποιητών προάγεται αυτό. Τα παιδιά μπορεί να έχει σε μια ετοιμότητα να ενοχοποιηθούν. Πιθανώς, όπως είπαμε, και για τις ασυνείδητες δικές τους επιθυμίες. Όχι να κακοποιηθούν σεξουαλικά, επουδενή. Αλλά κάπως να αντλήσουν μια επιβεβαίωση, κάποια ικανοποίηση και να θεωρούν ότι κάπως τα ίδια το έκαναν αυτό. Χρειάζεται να ξεκαθαρίζεται, να είμαστε κάθετοι σε αυτό. Τα παιδιά χρειάζεται να μιλάνε γι' αυτό και στα σχολεία χρειάζεται να γίνει μια κουβέντα ότι τα παιδιά που κακοποιούνται δεν φταίνε ποτέ. Πώς να το πω. Χρειάζεται να είμαστε πολύ ξεκάθαροι σε αυτό. Χρειάζεται να νιώθουν την άνεση να εμπιστευτούν κάποιον, να έχουν ένα πρόσωπο αναφοράς που να μπορούν να μιλήσουν κάπως, με έναν τρόπο, για αυτά που τα φέρνει μετά σε δυσφορία και σε αδιέξοδο ψυχικά.
Τώρα, αυτό που είπατε για τους καθηγητές είναι μεγάλο ζήτημα. Πώς είναι δυνατόν ακόμη να μην έχει μπει στα σχολεία όλη αυτή η ενημέρωση? Αλλά θυμάμαι εγώ τώρα από τη δική μου ηλικία, όταν ήμουνα στο γυμνάσιο, πόσο πολύ... Θυμάμαι, ας πούμε, πως είχα ερωτευτεί ένα καθηγητή μου, πως έβρισκα τρόπο να κεντρήσω την προσοχή του, πως ασχολιόμουν αν, ξέρω εγώ, είναι τα παπούτσια του έτσι, το σακάκι του αλλιώς, και πως προσπαθούσα να σαγηνεύσω, όπως λέτε, κάνουμε σε αυτή την ηλικία τα παιδιά. Χωρίς αυτό να σημαίνει ούτε καν μπορούσα να διανοηθώ ότι θα μπορούσα να έχω κάτι περισσότερο με τον καθηγητή.
Ναι.
Δεν το είχε ανάγκη ούτε το σώμα μου, ούτε η ψυχή μου. Άρα αυτό πραγματικά είναι ένα σημείο που ξεγελάει όλους μας.
Να,
ότι υπάρχει μια φυσική ανάγκη να σαγηνεύσει ο έφηβος και να πάρει την επιβεβαίωση ότι αξίζει, χωρίς να βεβαίως να θέλει
κανένα. Κοιτάξτε, εκεί είναι μεγάλη ευθύνη και ο διδακτικός κατεξοχήν ρόλος του δασκάλου, του καθηγητή, να δείξει ότι σε αυτή τη σχέση δεν μπορεί να υπάρχει και πράξη. Μπορεί να υπάρχει αυτός, όπως λέτε κάπως, παρεξηγηθούμε, ο ερωτισμός, η σαγήνη, όπως λέτε. Ξέρετε, και κάθε συνθήκη μαθητείας περιέχει μια συνθήκη, τώρα, μια σαγήνης, αλλά ψάχνουμε αυτή τη βέλτιστη σαγήνη, όχι την αποπλάνηση. Μπορεί να είναι και οδηγός προς την γνώση ότι μέσω μιας σχέσης, ας πούμε, τέτοιας, μπορεί να υπάρχει και μια... καλύτερη, ας πούμε, επικοινωνία,
σωστά,
επαφή σε σχέση με το αντικείμενο που διδάσκεται, ας πούμε, που διδάσκονται τα παιδιά.
Ναι. Μέχρι... Προτυπικά, να εμπνεύσει και το μαθητή, ναι, να εμπνεύσει...
Μέχρι εκεί, αυτό, ας πούμε, μην παρεξηγηθούμε με τις λέξεις, γιατί, εντάξει, άλλοι ίσως έννοια έχουν στη ψυχολογική γλώσσα και άλλοι στην τρέχουσα. Αλλά, ναι, είναι ευθύνη του διδάσκοντα, του καθηγητή, του δασκάλου, όπως διδάσκει το μάθημα, να δείξει με τη συμπεριφορά του και την πράξη του, ότι εκεί δεν υπάρχει η επιλογή της σεξουαλικής, ας πούμε, επαφής και άλλου τύπου σχέσης.
Μπράβο.
Και αυτό δίνει τον τόνο για το πώς προχωράνε τα πράγματα, πώς εξελίσσονται. Βάζει το όριο και έτσι υπερασπίζεται τη σεξουαλικότητα των παιδιών εκεί που επιτρέπεται, όχι αλλού, όχι αλλιώς.
Με ποιες συμπεριφορές βλέπετε τα παιδιά να θέλουν να σαγηνεύσουν, τα παιδιά και οι έφηβοι? Πώς βλέπετε να γίνεται αυτό, για να μας είναι ξεκάθαρο, χωρίς να έχει κανένα άλλο σεξουαλικό υπονοούμενο?
Εντάξει, τα παιδιά θα επιδιώξουν να κεντρήσουν το ενδιαφέρον, να έχουν την αποδοχή. Φοβούνται πολύ την απόρριψη ενδεχομένως και ψάχνουν και με υπερβολές την αποδοχή και την επιβεβαίωση στους άλλους.
Μπορείτε να μας εξηγήσετε με τις υπερβολές τι ακριβώς έχετε εσείς ως εικόνα, τι κάνουν δηλαδή τα παιδιά που είναι έτσι πιο υπερβολικό, αλλά και πάλι την επιβεβαίωση αναζητώντας?
Μπορεί να είναι πιο εξωστρεφή, μπορεί να είναι πιο διαχειτικά. Να ξέρετε, όπως είπατε και στην αρχή, πολλές φορές αυτά μπορεί να παρερμηνεύονται, γιατί είναι άλλοι κώδικες, άλλη γλώσσα θα λέγει κανείς. Υπάρχει μια σύγχυση εκεί, αλλιώς μπορεί να φέρονται και να το εννοούν τα παιδιά, οι έφηβοι. Αλλιώς υπάρχει αυτό στους κώδικες των ενηλίκων. Χρειάζεται να υπάρχουν ξεκάθαρα όρια στο τι υπάρχει επιλογή για πράξη. Δεν είναι επιλογή.
Τώρα, μιας και μιλάτε για την πράξη, τελικά ποια είναι η ηλικία που βλέπετε να έχει διαμορφωθεί κατά έναν μέσο όρο, ας το πούμε έτσι, το να προχωράνε σε πράξη?
Εντάξει, ας πούμε ότι μιλάμε πιθανότατα για την τελική εφηβεία. Εφόσον έχουν προχωρήσει ομαλά τα προηγούμενα στάδια. Ένα παιδί που είναι ενήμερο για το σώμα του, που έχει προχωρήσει κάπως στο να θεωρήσει ότι το σώμα του του ανήκει, αυτό το αναπτυσσόμενο σώμα, το σώμα που θηλεοποιείται και αρενοποιείται, το σώμα με τα θηλυκά και τα αντρικά χαρακτηριστικά, του ανήκει και ο ίδιος έχει μια πιο σαφή και στέρεη εικόνα εαυτού και εικόνα σώματος, μπορεί να αναζητήσει στον άλλον σχέσεις αμοιβαιότητας και την παραπάνω σεξουαλική επαφή, επενδεδημένη φυσικά και με τα συναισθήματα και όχι κάπως έτσι απότομα την αναζήτηση του επόμενου σταδίου χωρίς να έχει χτιστεί πιο στέρεα η βάση για να μεταβεί σε αυτό το επόμενο στάδιο. Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να απολαμβάνουν τη διαδικασία της ορίμανσής τους. Είναι και αυτό μια
γιατί μετά πώς νιώθουν τα παιδιά όταν η πράξη γίνει βία?
Και είναι τραυματικό, είπαμε. Είναι και αυτό μια κακοποίηση, αν γίνεται κάπως με έναν τρόπο ακόμα και μεταξύ ανηλίκων, που δεν υπάρχει η αμοιβαία επιθυμία, η συνένεση.
Τι νιώθουν?
Δεν νιώθουν ευχαρίστηση, νιώθουν κάτι που δεν τους καλύπτει. Εντάξει, φυσικά μιλάμε για κακοποίηση ή βία. Νιώθουν όλα αυτά που είπαμε και προηγουμένως, δηλαδή. Τα παιδιά νιώθουν πιθανώς ενοχή, ντροπή, θλίψη, επηρεάζονται στην καθημερινή τους λειτουργικότητα, σχολείο, δραστηριότητες.
Ναι, αλλά οι σκέψεις στο μυαλό, ποιες είναι οι σκέψεις τους?
Βλέπουν λίγο, πώς να πω, στρεβλά αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι ενταγμένη στην ορίμαση της σεξουαλικότητας όπως την περιγράψαμε.
Και όλα καταλήγουν στο «δεν αξίζω».
Υπάρχει μετά βεβαίως και αισθήματα ενοχής και αυτομορφής. Δεν αξίζει και δεν αξίζω. Εκεί που μιλάμε δηλαδή για μια ορίμανση που οδηγεί στην απόλαυση, μιλάμε για μια στρέβλωση που οδηγεί σε ιδέες ενοχής και αυτομορφής και σε καταθλιπτικό συνέστημα. Ναι, χρειάζεται να γίνονται τα βήματα, να προχωράνε οι έφηβοι.
Θα μπορούσα να σας θέσω και ένα τελευταίο ερώτημα σε σχέση με την τοποθέτηση πολλών ανθρώπων ότι σε άλλους πολιτισμούς βλέπουμε τις γυναίκες να προχωρούν και να μπαίνουν σε ένα γάμο από τα 10 και τα 12 και με μια πλήρη ερωτική ζωή και να γεννούν παιδιά. Γιατί δεν είναι κακοποίηση εκεί ή είναι και εκεί η κακοποίηση? Υπάρχει έτσι γενικώς μια συζήτηση γύρω από αυτό.
Η σεξουαλικότητα περιλαμβάνει τον προσανατολισμό, την έλξη, την ταυτότητα, σεξουαλική, το ρόλο του φύλου. Όλα αυτά όντως επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες. Γενετικούς, βιολογικούς, ψυχολογικούς, αλλά και πολιτιστικούς, ηθικούς, θρησκευτικούς. Και όντως παρατηρούμε σε άλλες κοινωνίες ή σε άλλες εποχές και φαινόμενα σαν αυτά που περιγράφεται. Όμως είναι κοινός τόπος στο σύγχρονο κόσμο και στην οπτική μας, σε σχέση με την ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων, αυτά που περιγράψαμε και είναι και νομοθετημένα.
Ναι, ναι.
Με αυτό προχωράμε, ακόμα και όταν εντάσσονται άνθρωποι από διαφορετικούς πληθυσμούς, είναι πολύ σημαντικό να ενταχθούν και σε αυτό το πλαίσιο αυτής της οπτικής,
Και της δικής μας κοινωνίας.
Ναι, νομίζω είναι πολύ βασικό αυτό. Είναι η τρέχουσα αντίληψη και όντως αναγνωρίζουμε ότι για κάποιους όποιους λόγους, πολιτισμικούς, θρησκευτικούς, μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις, αλλά χρειάζεται να υπερασπιστούμε αυτό το πλαίσιο που περιγράψαμε για το τι είναι η σεξουαλικότητα που οδηγεί στην απόλαυση και τι είναι κακοποίηση και τραύμα.
Ωραία, κατανοητό. Ένα τελευταίο, γιατί δεν θα μπορούσα να όλο τελευταίο λέω, αλλά δεν μπορώ να κλείσω αυτή την κουβέντα χωρίς να μας εξηγήσετε λίγο, πραγματικά σας παρακαλώ, όσο μπορείτε να μας βοηθήσετε να κατανοήσουμε τον ψυχισμό των ανθρώπων, όπως του 53χρονου, που μπορούν να παραλάβουν ένα παιδί στα χέρια τους, να το κακοποιούν σεξουαλικά, να το εκδίδουν με όλους αυτούς τους τρόπους, δηλαδή τι μυαλό, τι ψυχή, τι διαστροφή, τι πρόβλημα υπάρχει σε τέτοιες περιπτώσεις.
Καταλαβαίνω την ένταση και το θυμό σας, αλλά όπως λέτε, πιθανότατα μιλάμε για βαριές παθολογίες και υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση στην επιστημονική κοινότητα κατά πόσο μιλάμε για διάσημα θέματα. Όταν μιλάμε για βιαστές ανηλίκων, χρειάζεται, όπως είπα, να είμαστε πολύ προσεκτικοί για την προστασία των θυμάτων στις περιπτώσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, να μην πούμε σε παραπάνω συζητήσεις.
Μιλήστε μας για το βιαστή όμως. Για τον ψυχικό βιαστή, για το μυαλό αυτού του ενός
βιαστή. Όπως είπαμε, πιθανώς, ξέρετε, είπαμε ότι μπορεί να είναι άνθρωποι έντονα τραυματισμένοι οι ίδιοι. Μιλήσατε για τη διαστροφή, για αυτή την άλλη σεξουαλικότητα. Πάντως μιλάμε για ανθρώπους με βαριές παθολογίες σε κάθε περίπτωση. Δεν λέω ότι το βάζουμε στη διάσταση της ψυχοπαθολογίας και έτσι του ακαταλόγιστου σε καμία περίπτωση, αλλά για στοιχεία χαρακτήρα πολύ παθολογικά και με μεγάλη συζήτηση για το κατά πόσο αυτά μπορούν να τροποποιηθούν.
Ναι, αλλά δεν μας δίνεται λίγο να καταλάβουμε καλύτερα με τη λέξη παθολογικά. Εσείς οι ειδικοί καταλαβαίνετε. Εμείς οι απλοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουμε. Δηλαδή παίρνει ευχαρίστηση ένας βιαστής,
ναι,
μέσα από αυτό.
Αλλά μιλάμε για μια άλλη ευχαρίστηση. Αυτό που είπατε για το διαστροφικό, μιλάμε για μια άλλου τύπου, για μια σαδιστική ευχαρίστηση. Ναι, δεν είναι η απόλαυση της σεξουαλικότητας. Είναι μια σαδιστική διάσταση. Είναι μια... Μιλάμε εδώ πέρα για επιθετικότητα, δεν μιλάμε για σεξουαλικότητα. Μιλάμε για επιβολή, κακοποίηση, σαδισμό και είμαστε στη σφαίρα αυτών των παθολογιών και στη σφαίρα των αδικημάτων όμως, έτσι για να εξηγούμαστε.
Ναι. Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που σας δυσκόλεψα. Ξέρω, σας βάζω σε πολύ δύσκολα.
Χρειάζεται πολύ προσοχή. Χρειάζεται να υπερασπιστούμε τα θύματα. Χρειάζεται να προσέχουμε πάρα πολύ το λόγο μας για να προχωρήσουν τα πράγματα, να επουλωθούν τα τραύματα, οι πληγές.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας και ευχόμαστε καλή συνέχεια.
Εγώ ευχαριστώ.
Γεια σας.
Γεια σας.